สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกับรายการก้าวไปกับมสทค่ะกับดิฉันอุดมศรีสัพพนันนะคะทุกวันพุธเวลา 16:00 นจนถึง 16:40 นนะคะรายการก้าวไปกับมสทนี้นะคะเราหวังว่ารายการของเรานี้มีสาระที่เป็นประโยชน์มากมายทีเดียวนะคะโดยแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกนี้จะเป็นช่วงของระเบียงขาวเราจะนำเรื่องที่เกี่ยวกับท็อปฮิตในปัจจุบันนี้มาฝากกันก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับน้ำท่วมนะคะตอนนี้หลายๆจังหวัดนั้นได้เริ่มท่วมกันมาแล้วโดยเฉพาะอยุธยาที่ฉันได้ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วเอ๊ะจะทำยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันนะคะว่าทำไมน้ำถึงได้มาช่วงนี้ด้วยและช่วงที่สองนี้นะคะโต๊ะรับแขกนั้นเราจะมาพบกับท่านรองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานนะคะซึ่งท่านไม่ได้มาพูดคุยกับในรายการนานแล้วเดี๋ยวท่านจะมาพูดคุยกับเราจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะอุบไว้ก่อนค่ะและช่วงสุดท้ายนี้นะคะแน่นอนเลยเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพตอนนี้สมุนไพรของประเทศไทยนั้นเรียกว่าแหมเป็นเจ้าของสมุนไพรทั่วโลกนะคะตอนนี้นะคะยอมรับแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรไทยนี่นะคะตอนนี้ชาวต่างชาติเขาบอกว่าโอ้โหอูแม่เจ้าต้องบอกว่าคูลเลยนะคะมันยอดเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยนะคะเราต้องรู้จักอนุรักษ์ไว้แล้วก็ควรที่จะรับประทานเพื่อจะรักษาสุขภาพได้ด้วยแล้วก็ติดตามรับชมกันทั้ง3ช่วงกับรายการก้าวไปกับมสทค่ะตอนนี้พบกับช่วงแรกก่อนระเบียงข่าวค่ะ
ระเบียงข่าว
กลับมาพบช่วงของระเบียงข่าวกันก่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้ฝนก็ค่อนข้างที่จะตกเกือบทุกวันเลยขนาดตกไม่กี่ชั่วโมงนะคะในกรุงเทพมหานครนะคะส่วนใหญ่แล้วฝนตกรถติดเอ้ยขอประทานโทษค่ะรถติดเพราะฉะนั้นเหมือนกับเป็นคำอะไรที่แบบตกแล้วต้องรถติดอันนี้เหมือนกับแยกกันออกไม่ได้เลยทั้งๆที่ถนนก็ถนนสายเดียวนะคะเอ๊ะทำไมฝนตกรถต้องติดด้วยตอนนี้นะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าน้ำเนี่ยล้นขับเร็วก็ไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อฝนตกแล้วเนี่ยก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางจราจรที่สะดวกสบายมากกว่าเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้น้ำนะคะเริ่มท่วมแล้วอย่างที่ดิฉันได้เกริ่นไว้ตอนต้นรายการนะคะเผอิญว่าที่มสทนี้เขาจะมีรายการกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะดิฉันก็ได้พูดกับท่านผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ที่จังหวัดอยุธยานะคะน้ำเนี่ยมาแล้วปกติแล้วเนี่ยคะบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเราจะมีการสร้างเขาเรียกสร้างเสาที่ขึ้นไปเราจะเห็นว่าอยุธยาสมัยโบราณเนี้ยใต้ถุนจะต้องสูงใช่ไหมคะประมาณ4เมตรแล้วก็บ้านที่สร้างใหม่นี่แค่2เมตรคุณลองคิดดูนะคะว่าถ้าน้ำมาเนี่ย4เมตรกับที่สร้างไว้2เมตรเนี่ยท่วมแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะทำอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันในเรื่องของสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแน่นอนถ้าเกิดว่าตอนนี้ฝนตกหนักอ่างเก็บน้ำของเราที่รับน้ำไว้หลายลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะคะมันก็อาจจะทำให้ถ้าเราไม่มีการระบายน้ำเนี่ยจะทำให้เขื่อนแตกได้อันนี้ดิฉันพูดอะไรที่มันเมอไปก่อนนะคะบางทีนี่อาจจะไม่ถึงเป็นขนาดนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำนะคะถ้าเกิดขนาดใหญ่และขนาดกลางเนี่ยปริมาณน้ำในอ่างที่เราจะเก็บไว้นี่โอ้โหก็เป็นประมาณหลายล้านทีเดียวลูกบาศก์เมตรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคิดเป็นร้อยล้านเมื่อเทียบกับปี2554เนี่ยก็ร้อยละ85นั่นเองเพราะฉะนั้นในสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ในปริมาตรน้ำในอ่างเนี่ยอย่างที่บอกไว้ถ้าเราเทียบกับปลาวาฬเมื่ สมัยปีที่แล้วเนี่ยนะคะถ้าเราพูดถึงโอ้โห47ล้านลูกบาศก์เมตรเอ๊ะประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าเราเทียบเหมือนปลาวาฬสีน้ำเงินเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยอย่างเช่นที่บอกไว้โอ้โหถ้าเกิดประมาณ47ล้านตัวอ้าวเราก็รู้แล้วว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำที่เก็บสะสมไว้เนี่ยประมาณเท่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็อาจจะต้องจินตนาการนิดนึงด้วยนะคะทีนี้เราพูดถึงในเรื่องของภาคเหนือแน่นอนน้ำเนี่ยย่อมไหลที่สูงลงสู่ที่ต่ำเรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าตอนนี้เราต้องไปหาสาเหตุเลยนะคะว่าทำไมน้ำถึงต้องท่วมแน่นอนเลยนะคะท่วมเนี่ยก็เกิดจากฝีมือของมนุษย์นั่นเองตัดไม้ทำลายป่าอันนี้แน่นอนเราสังเกตดูไหมคะว่าภูเขาตอนนี้ก็เป็นภูเขาที่โล้นแล้วนะคะพอฝนตกมาเนี่ยไม่มีอะไรที่จะปะทะต้นไม้นี่ก็ไม่มีอะไรที่จะห่อหุ้มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำก็ต้องไหลชะล้างจากภูเขาเนี่ยลงมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบ้านเมืองที่อยู่ใกล้ๆกับภูเขาเนี่ยต้องได้รับความเดือดร้อนแน่นอนเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยนะคะว่าภาคเหนืออย่างเช่นจังหวัดตากเนี่ย ปริมาณน้ำในแม่น้ำวังเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ทำให้น้ำนั้นลดตลิ่งในอำเภอ3หากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่เพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์นั้นจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันตอนนี้เราก็เอาข่าวมาบอกกันจังหวัดสุโขทัยค่ะก็มีแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าสถานการณ์นั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงด้วยไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกนครสวรรค์ส่วนภาคกลางนี้ที่ฉันได้เกิดนำไว้พระนครศรีอยุธยาแม่ก็ใกล้กรุงเทพมหานครเหมือนกันนะคะก็ยังมีน้ำล้นตลิ่งจากแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแล้วก็คลองผงเพงไหลเข้าท่วมในพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ดิฉันก็ขอเอาใจช่วยด้วยนะคะอะไรที่ควรจะยกย้ายได้ก็เอานำขึ้นไปอยู่ข้างบนแต่ส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ของที่อยู่อาศัยของอยุธยานี้นะคะก็ใต้ถุนนั้นสูงอยู่แล้วด้วยอ่างทองค่ะเกิดน้ำล้นตลิ่งคลองผงเพงเข้าท่วมพื้นที่ตำบลผงเพงแล้วก็พื้นที่ตำบลบางปรากฏอำเภอป่าโมกด้วยเราเห็นไหมคะว่าจากที่สูงนี่ค่อยไหลลงมาจากภาคกลางนั่นเองนะคะนอกจากแล้วนะคะภาคตะวันออกก็จังหวัดสระแก้วก็ยังมีนะคะน้ำท่วมอยู่สถานการณ์น้ำท่วมอยู่ด้วยนะคะปราจีนบุรีก็ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนที่สถานีอำเภอกบินบุรีนะคะระดับน้ำวันนี้สูงกว่าตลิ่ง 0.86 เมตรก็ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำในเขตตลาดเก่ากบินบุรีแล้วก็บางส่วนของเทศบาลตำบลเมืองเก่ากบินบุรีด้วยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็การให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะก็จะมีกรมชลประทานเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปีแล้วก็นาปรังโอ้โหเห็นไหมคะว่าเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนมากเลยนะคะพืชไร่อุปโภคบริโภคแล้วก็อุทกภัยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าประโคมช่วยเหลือเตรียมเครื่องสูบน้ำก็ประมาณ 1,402 เครื่องนั่นเองปัจจุบันก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตามที่กรุงเทพมหานครนั้นเตือนไว้ด้วยนั่นเองนะคะเรามาดูกันด้วยนะคะว่าข่าวน้ำท่วมจากปี2555ก็คือปีนี้นั่นเองนะคะเขาบอกว่ายังไงกันบ้างเรามาดูกันที่เทศบาลนครเชียงใหม่เลยนะคะบอกว่าระดมเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรทำผนังปูนสูงถึง1เมตรบริเวณริมแม่น้ำปิงเพื่อป้องกันระดับน้ำในแม่น้ำปิงขึ้นสูงกว่า3เมตรซึ่งถือว่าเป็นจุดวิกฤตน้ำท่วมเข้าเมืองฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงค่ะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็ที่พักอาศัยของประชาชนดิฉันเคยไปแม่น้ำปิงตอนนั้นก็แห้งขอดเลยเกินคราวนี้ถ้าเกิดท่วมขึ้นมาอย่างที่บอกไว้นะคะที่พักอาศัยของประชาชนรวมเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยนะคะก็อาจจะทำให้เสียหายด้วยเป็นยังไงบ้างนะคะเราพูดถึงสถานการณ์แค่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นที่ฉันก็ภาวนาเพียงแต่ว่าภาวนาไว้ปีที่แล้วเนี้ยค่อนข้างที่จะท่วมหนักนะคะแต่ก็มีการพยากรณ์พูดคุยกันหมู่เพื่อนฝูงเขาบอกว่าปีนี้อาจจะไม่ท่วมนะคะเพราะว่าเราได้มีการเตรียมความพร้อมแต่ปีหน้าก็ไม่แน่นะคะอาจจะมีการท่วมอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์เท่านั้นเองแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะเราก็อย่าไปวิตกกังวลไม่แน่นะคะอาจจะไม่มีการท่วมเกิดขึ้นก็ได้ถ้าเราดูปริมาณน้ำแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะดูแลหลายๆฝ่ายได้ด้วยนะคะคอยดูเลยนะคะว่าเขื่อนนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะค่อยๆทยอยปล่อยมาก็ได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่คุยไว้เนี่ยเกษตรกรเนี่ยที่ทำนาปีและนาปรังนี้ก็เป็นไงบ้างคะมีข่าวออกมาน้ำท่วมนากันเยอะแยะมากทีเดียวตรงนี้ก็เห็นใจด้วยก็อาจจะให้ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะ
ฉันมามองแต่คุณแต่คุณก็มองข้ามไปเขาคนนั้นก็รอมาร่วมปีแต่คุณก็บอกคุณไม่ใช่เขาคนนั้นเห็นมารออยู่ตอนเย็นคุณก็บอกพี่ชายแต่ยังก็ชอบมาระบายบอกว่าคุณเหงาใจเฝ้ามองดูคุณมาตั้งนานอยากบอกอะไรหน่อยได้ไหมว่าผู้ชายดีผู้ชายดีๆมีแฟนหมดแล้วมันจะรออะไรผู้ชายรวยๆลูกคนรวยๆก็มีคนสวยแย่งชิงมากมายผู้หญิงที่รูปงดงามอย่างคุณเป็นโสดเป็นคุณก็น่าเสียดายลองคบแค่ผู้ชายกลางๆอย่างผมได้ไหมสิ่งที่ใจผมมันสั่นเมื่อได้ฟังว่าคุณไม่มีใครสนใจแล้วว่าคนหน้าตาอย่างผมคุณไม่นับคุณไม่มองเลยวันนี้ก็ผู้ช
ายมันเจ็บใจจนอยากจะวิ่งร้องไห้ถ้าไม่ตายคุณก็ไม่เคยสน
จากการติดตามสถานการณ์
ชายกลางป่าเยี่ยมผมได้ไหม
กลับเข้าสู่ช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะคะแขกรับเชิญของเรานั่งอยู่ที่แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บำเพ็ญค่ะ
ครับสวัสดีครับนะคร
ับ โอ้อาจารย์ห่างหายไปนานมากเลย
ครับก็ตระเวนไปที่นู่นที่นี่มีภารกิจก็ต้องเยอะๆฮะอาจารย์คร
ับเมื่อต้นรายการนี้เราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของระเบียงข่าวค่ะอาจารย์คะไม่ว่าเราจะดูข่าวทางวิทยุก็ดีหรือว่าทางโทรทัศน์ก็ดีตอนนี้ข่าวน้ำท่วมเริ่มที่จะมากันแล้ว
เรื่องน้ำก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันนะครับช่วงนี้อินเทรนด์นะต้องคุยเรื่องน้ำ
อินเทรนด์ก็โอ้ยก็ปีที่แล้วค่อนข้างสาหัสสักการเหมือนกันค่ะอาจารย
์
เมื่อกี้ยังบอกเลยนะคะว่าปีที่แล้วท่วมปีนี้อาจจะไม่ท่วมในความคิดเห็นอาจารย์ว่าไงบ้าง
ก็อาจจะคือถ้าพูดถึงน้ำท่วมในภาคกลางมันเป็นปกติอยู่แล้วที่จะน้ำหลากนะครับเพราะว่าเป็นที่รุ่มภาคกลางแต่ว่าเพียงแต่ว่าการจัดการทางน้ำที่จะให้ลงทะเลเนี่ยจะทำยังไงให้เร็วที่สุดแต่ว่าตอนนี้เรื่องของระบบนิเวศที่มันเปลี่ยนไปนะครับมีการก่อสร้างแล้วก็ปีนี้แต่ละที่แต่ละแห่งก็พยายามก่อคันสูงขึ้นมาซึ่งจะทำให้บีบทางน้ำนะครับที่จะต้องมีพื้นที่ที่จะหลากเนี่ยน้อยลงนั่นหมายความว่าระดับน้ำก็จะยกสูงขึ้นนะครับเพราะว่าทางเดินของน้ำที่จะลงสู่ทะเลเนี่ยจะน้อยลงไปเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ถ้าน้ำมาเยอะๆมันก็จะมีบางที่ก็จะได้ผลกระทบส่วนการหลากเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติทุกปีอยู่แล้ว
เขาจะต้องผ่านอยู่แล้วทางนี้
ใช่คือทำยังไงให้น้ำลงทะเลให้เร็วที่สุดนะครับ
ก็มีอยู่4ทางด้วยที่ฉันเคยดูไว้มีแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมอาจารย
์
แม่น้ำบางปะกงหรือเปล่า
ครับ
ใช่ไหมคะอีก2ที่จำไม่ได
้ครับก็จะมีแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำอะไรที่จะว่ากันพอดีเรื่องน้ำก็เป็นเรื่องนึงที่อยู่ในความสนใจแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยของเราก็มีศูนย์ที่ทำเรื่องนี้อยู่ก็เรียกว่าศูนย์จัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่นใช่ไหมครับที่เป็นดูแลเรื่องคือศึกษาแล้วก็ให้ความรู้ทั้งเรื่องของการจัดการทรัพยากรก็เรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องป่าทั้งหมดนะครับซึ่ง
เกี่ยวโยงกันด้วย
เกี่ยวโยงทรัพยากร ซึ่งทีมคณาจารย์เราก็หลายท่านเข้ามาช่วยดูแลอยู่ก็เลยเมื่อกี้ก็ก่อนเข้ารายการก็เลยคุยว่าประเด็นเรื่องน้ำเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วพอดีผมก็เพิ่งกลับจากอัมพวาแม่กลองเมื่อวานนะไปแม่กลองมาคือกำลังช่วยงานเป็นความร่วมมือนะครับระหว่างมสท.เรากับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับที่ทำงานเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งเป็นปัญหาซึ่งพี่น้องหรือว่าท่านผู้ฟังอาจจะไม่ทราบข้อมูลหรือว่าบางท่านอาจจะทราบมาคร่าวๆว่าปัญหานี้เป็นปัญหารุนแรงอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของชายฝั่งของบ้านเรา23จังหวัดเราอยู่ชายฝั่งนะครับติดทะเลอยู่23จังหวัด
ที่อาจารย์พูดมา ในกรณีที่ว่าแบบกัดเซาะชายฝั่งก็แบบว่าเหมือนพื้นที่ดินที่เราเนี่ย
หายไป
น้ำทะเลค่อยๆพัดไปเรื่อย
ใช่ครับ
เอาอันนี้มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะ
ครับเพราะว่า23จังหวัดชายทะเลมีพื้นที่โดยประมาณเนี่ยพื้นที่ริมทะเลทั้งหมดประมาณ 3,000 กว่าเกือบ 4,000 กิโลเมตร
ค่ะ
ตัวเลขปัจจุบันเนี่ยถูกกัดเซาะไปประมาณ1ใน4แล้วนะครับประมาณเกือบ 1,000 กิโลเมตร
โอ้
นั่นหมายว่าเซาะไปเยอะมาก นะครับเพราะว่าคลื่นในทะเลซึ่งแรงแล้วก็การกัดเซาะเข้ามาเนี่ยมันทำให้ตะหลิ่งหรือชายฝั่งเนี่ยหายไปเลย
หายไปเลย
ถ้าเราไปดูที่สมุทรปราการเนี่ยหรือบางแห่งเนี่ยลุกเข้ามาเนี่ยเป็นกิโลนะครับแล้วก็การกัดเซาะเนี่ยจะรุนแรงมากจากกระแสคลื่นกระแสน้ำแล้วก็ปัญหาหนึ่งก็คือว่าในการแก้ปัญหาซึ่งก็มีหน่วยงานพยายามแก้ปัญหาโดยการไปสร้างเขื่อนหรือผนังกั้นคลื่นเอาไว้นะเป็น
เอา
หินทิ้งบ้างเอาปูนบ้างเป็นกำแพงบ้างแล้วปรากฏว่าไม่ค่อยอยู่เพราะว่าพอคลื่นมาแรงๆมันก็กัดซอกข้างล่างเนี่ยปรากฏว่าไอ้กำแพงซีเมนที่ไปสร้างไว้พังลงมา
อาจารย์คะมันต้องมีสาเหตุนะที่เป็นเพชรเช่นนี้เพราะอะไร
เขาบอกว่าสาเหตุมี2ประการใหญ่ๆนะครับอันที่1ที่เราจะพูดกันเราก็บอกว่าเพราะโลกร้อนแต่ความจริงเนี่ยการที่เปลี่ยนทิศทางน้ำหรือว่าการที่น้ำเนี่ยไม่ได้ไหลลงทะเลอย่างเป็นธรรมชาติเพราะว่าเราไปกักไว้นะครับแน่นอนว่าบางส่วนก็จากการสร้างเขื่อนหรือว่าการที่ไปกักน้ำไม่ให้น้ำจืดลงมาทะเลเนี่ยมันก็ไม่มีแรงเข้าไปปะทะใช่ไหมครับคลื่นหรือว่าน้ำเค็มที่จะเข้ามาเนี่ยประกอบกับกระแสของภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปนะครับมันก็ทำให้ลมแรงขึ้นนะครับน้ำทะเลก็เข้ามาแรงขึ้นมันก็กัดเซาะชายฝั่งหายไปเลยนะครับบางหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็หายไปทั้งเกือบหมู่บ้านละตั้งแต่ระยองไปจนถึงนราธิวาสนะครับโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยเนี่ยเป็นปัญหาที่รุนแรงมากแล้วก็ราชการเองต้องทุ่มงบไปเป็นร้อยๆล้านเนี่ยเพื่อไปสร้างกำแพงหรือผนังแล้วมันก็เอาไม่อยู่เราก็ไปเจอภูมิปัญญาชาวบ้านอันหนึ่งที่เขาทำเรื่องของกำแพงไม้ไผ่นะครับซึ่งกรมเขาก็ทำมาระยะหนึ่งแล้วล่ะแล้วก็กรมทรัพยากรทะเลชายฝั่งก็ส่งเสริมอยู่มสทเราไปร่วมงานกับกรมทรัพยากรเพิ่งเริ่มงานกันปีนี้นะครับประมาณสัก 3-4 เดือนเมื่อวานอย่างที่เรียนว่าผมก็เพิ่งกลับจากพื้นที่มาร่วมกับอาจารย์ดุสิตอาจารย์ธนบุญมาศไปทำงานด้วยกันไปศึกษาเรื่องนี้ครับว่าผลของการที่ชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานกรมทรัพยากรเปลี่ยนพื้นการแก้ปัญหาโดยการใช้
กำแพงไม้ไผ่
หินทิ้งหรือว่าการใช้ซีเมนต์เนี่ยมาใช้กำแพงไม้ไผ่เนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าชาวบ้านสังเกตว่ามันได้ผลแล้วค่าใช้จ่ายมันถูกกว่าเยอะมากก็คือเขาสร้างกำแพงออกไปจากชายฝั่งประมาณ50เมตรแล้วก็เอากำแพงไม้ไผ่นะครับ1ตารางเมตรก็ประมาณถ้าเขาฝังไปในประมาณสัก 3-40 ต้นเนี่ยนะครับแนวยาวเป็นกิโลนะครับมันเป็นกำแพงที่ชะลอขึ้นไม่ใช่กันขึ้น
อ๋อเหมือนเขาจะมีซี่ช่องว่างอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
ถูกต้องพอน้ำไหลมาก็คือพอขึ้นมันมาปั๊บเนี่ยมันจะลดแรงปะทะลงแล้วมันก็จะไม่ไปปะทะชายฝั่งมากเกินไปแต่ว่าถ้าเราใช้กำแพงแข็งเนี่ยหมายความว่าเราปิดทางไม่ให้มันเข้าเลยนั่นหมายความว่ามันก็ปะทะกับ
อย่างแรง
โดยตรงอย่างแรงแล้วทีนี้เนี่ยพออย่างแรงปั๊บเนี่ยหลายส่วนน้ำมันจะมุดไปข้างล่างพอมุดไปข้างล่างเนี่ยกำแพงมันก็จะพัง
ค่ะพออาจารย์พูดมาดิฉันนึกถึงต้นไม้กงกลาง
ใช่ทีนี้พอก็ใช้แบบนั้นนะครับพอเราเอาไม้ไผ่ชาวบ้านเนี่ยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นความจริงเขาบอกว่ามาจากเรื่องของการที่เขาทำโป๊ะดั้งเดิมที่เขาจับปลาทูอะไรพวกนี้มันก็ได้ความคิดตรงนี้มานะครับเขาก็มาทำกำแพงไม้ไผ่เป็นกิโลเลยนะครับแล้วก็เป็นแนวยาวพอขึ้นมามันก็ชะลอขึ้นแรงก็ขึ้นจะไม่แรงพอไม่แรงปั๊บเนี่ยปรากฏว่าคลื่นมันก็พาตะกอนไปตกอยู่หลังกำแพงซึ่งก็จะมีตะกอนเพิ่มขึ้นระหว่างกำแพงไม้ไผ่กับชายฝั่งใช่ไหมครับชายเลนก็จะเริ่มงอกพอเริ่มงอกเนี่ยป่าโกงกลางก็จะเริ่มไปนั่นหมายความว่าเราไม่ได้สูญเสียพื้นที่แต่เรากำลังได้พื้นที่งอกเพิ่มเติ
ม
แต่ว่าพอได้คนเลนนะพอเลนมันตกตะกอนเซตตัวแข็งระดับหนึ่งเนี่ยก็จะปลูกมาชายเลนลงไปนั่นหมายว่าเราจะได้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นด้วยครับตอนนี้ก็คือว่าทำกำแพงไม้ไผ่เนี่ยหนึ่งซึ่งเราศึกษาอยู่เบื้องต้นเมื่อวานที่ไปจัดเวทีคุยกับชาวบ้านเนี่ยนอกจากเราได้วิธีการชะลอขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงนะครับข้อสำคัญคือว่าชาวบ้านเขาได้มีส่วนร่วมได
้
หน่วยงานก็ไปส่งเสริมชาวบ้านให้ช่วยกันทำกำแพงไม้ไผ่แล้วก็ใช้แรงงานของชาวบ้านเนี่ยนะครับชาวบ้านก็สามารถที่จะมีรายได้ใช่ไหมครับจากการมาช่วยกันทำกำแพงแล้วก็สำคัญก็คือว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกำแพงไม้ไผ่แล้วพอตะกอนมันเริ่มตกใช่ไหมครับมันก็เริ่มทำให้มีเลนงอกพอเลนงอกปั๊บปลูกป่าลงไปแล้วปรากฏว่ามันอย่างเดียวก็ไม่พอคือว่าสัตว์น้ำมันจะเริ่มเพิ่มขึ้นเมื่อวานที่เราไปคุยกับชาวบ้านก็บอกว่าสัตว์น้ำต่างๆเนี่ยปลาที่หายไปหรือว่าแม้กระทั่งกุ้งเคยนะเคยซึ่งทำกะปินะครับจับได้เยอะมากนะครับเพราะว่ามันเริ่มมีพื้นที
่เริ่มสมบูรณ์ขึ้นนะ
สมบูรณ์เพราะมีแพลงก์ตอนไงครับมันมีอาหารของสัตว์น้ำนะครับเพราะว่ามันก็มีโคลนเลนเนี่ยมันเป็นอาหารแหล่งโอชาของสัตว์ทะเลอยู่แล้วมันก็ทำให้ผลชาวบ้านก็คือมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกเราก็ไปศึกษาแต่ว่าเราต้องการข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ชัดเจนเราก็ประสานมีการไปวัดดูว่าตะกอนเนี่ย แต่ละเดือน3เดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาสักกี่นิ้วนะครับแล้วก็ระยะยาวจะเป็นยังไงนะครับระบบนิเวศเนี่ยดีขึ้นยังไงบ้างแล้วถ้าชาวบ้านจะจัดการกันเองแน่นอนไม้ไผ่มันก็อยู่ไม่ได้ยาวมันก็มาสัก 4-5 ปีมันก็ผุพัง
ใช่
ใช่โดยธรรมชาติแต่ว่าพอผุพังแล้วมันก็ไม่ได้เป็นมันก็กลายเป็นของธรรมชาติที่มันเน่าเสียมันก็สลายตัวได้เพราะมันเป็นวัสดุธรรมชาติ
แต่แปลกใจนิดนึงที่อาจารย์บอกว่าใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่เรามานี่คงเป็นต้นหรือว่าไม่ได้ผ่าน
เป็นลำมาเลยครับ
เป็นอ๋อเป็นลำมันไม่ใช่ว่าเอาไปที่หนอนอะไรมาใช่มั้ย
ต้องเป็นชนิดด้วยนะครับไผ่ตรงไผ่สีสุกเนี่ยนะครับมาเป็นลำตัดมาเป็นท่อนนะครับแล้วก็ฝังลงไปเป็นลำเลยนะครับก็สูงนะครับยาวสูงท่วมหัวนะครับ 3-4 เมตรนี่แหละ
ทำยังไงให้ไม่ให้เขาโอนเอ็นนะคะอาจารย์เพราะว่าที่อาจารย์
เขาต้องปักเข้าไปแน่นนะฮะปักเป็นหลายเมตรมากเพราะโคเลนเนี่ยบางแห่งเนี่ยลึกเป็น10เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปักไม้ไผ่จะต้องปักให้ลึกเพื่อให้มันอยู่ได้แล้วก็เขาปักเนี่ยเขาจะปักถี่นะครับเขาจะปักถี่เพราะฉะนั้นได้รู้ว่า1ตารางเมตรเนี่ยประมาณ 35-40 ต้นเนี่ยนะครับเกือบจะ50ต้นเนี่ยถี่มากพอสมควรแต่ทียังไงก็ยังมีช่องให้น้ำไหลเข้ามาได้นะครับแล้วก็เขาจะเว้นช่องเอาไว้ว่าประมาณสักระยะหนึ่งจะเว้น10เมตรให้เรือเข้าเรือออกเพราะเรือชาวบ้านต้องออกทะเลใช่ไหมครับก็ต้องมีประตูให้ออกไปแต่ว่าข้อสำคัญก็คือว่าพอดินตะโกนเรียนตะกอนมันเริ่มงอกออกไปป่าทะเลเริ่มงอกไปพอระยะยาวมันก็จะกลายเป็นแหล่งที่จะซับปะทะกำลังขึ้นโดยธรรมชาตินะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็เราก็ไปทำงานร่วมกับกรมทะเลก็กำลังศึกษาปีนี้ครับจะทำงานร่วมกับกรมทะเลประมาณปีหนึ่งว่าตะกอนเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานแล้วก็ชุมชนได้รู้ด้วยสองก็คือดูการเปลี่ยนแปลงของทางระบบชีวภาพหรือว่าสิ่งมีชีวิตเป็นยังไงแล้วก็ศึกษาว่าชาวบ้านเนี่ยจะจัดการในเรื่องนี้ยังไงอันนี้เป็นประเด็นที่น่าติดตามนะครับว่ามีงานความจริงชาวบ้านเขาสังเกตนะเขาช่างสังเกตแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเราแต่มันก็มีพื้นที่บางพื้นที่ที่ทำได้แบบนี้นะครับไม่ได้ทำได้ทุกพื้นที่
ทุกพื้นที่ค่ะ
ถ้าเป็นชายหาดเป็นทะเลที่เป็นทรายเนี่ยมันก็ทำแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าในอ่าวไทยรูปตัวกอเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นโคลนเป็นเลนเนี่ยเหมาะกับแบบนี้เหมาะที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปเอาไอ้แบบกำแพงหรือว่าไปเอาการปะทะแบบใช้สิ่งแบบเรียกว่ากำแพงแข็งเนี่ยมันไม่อยู
่
แบบนี้เป็นกำแพงที่มันอ่อนตัวนะครับผมคิดว่านี้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับที่น่าสนใจแล้วก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการกัดเซาะซึ่งถ้าเราไม่รีบทำนะผมว่าชุมชนหลายชุมชนเนี่ยจะหายไป
ถูกกลืนไปอยู่ในทะเล
ถูกกลืนหายไปอยู่ทะเลหมดนะครับเราไปแถวภาคใต้นะครับไปนครศรีธรรมราชไปสุราษฎร์ชุมพรนี่ก็ตามไปนั่งริมหาดนะครับมันกัดเข้ามาเยอะมากนะครับร้านอาหารเนี่ยมันเริ่มจะถูก
หมดแล้ว
หมดแล้วมองต้นไม้เริ่ม
ไม่ได้ไปนานแล้วค่ะอาจารย
์โอ้ผมไปเมื่อไม่เท่าไหร่ไปนั่งทานข้าวอยู่ริมชายฝั่งริมทะเลแล้วก็นั่งดูว่าไม่นานเขาบอกว่าเขาต้องถอยไปเรื่อยบางแห่งนี่ลุกเข้ามา ย้ายหนีหลายครั้งนะครับผมไปเมื่อวานเนี่ยชาวบ้านพูดและสะท้อนนะบอกว่าต้องย้ายศาลเจ้าเนี่ยหนีมา 3-4 ครั้งแล้วศาลเจ้าซึ่งเป็นแหล่งเป็นสิ่งเป็นแหล่งที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนใช่ไหมครับเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยเพราะว่าโดนขึ้นกัดเซาะเนี่ยย้ายมา3ครั้งแล้วนะครับก็ยังไม่พ้นเนี่ยครั้งที่3แล้วก็ยังต้องย้ายอีกละนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการกัดเซาะซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเรื่องของการจัดการน้ำเรื่องธรรมชาติที่มันเปลี่ยนไป
ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงแล้วให้อาจารย์บำเพ็ญพักก่อนดีไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์อาจจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้ตอนนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะ
ดอกไม้ดอกหนึ่งมาให้เธออยากให้เธอชื่นใจให้ความสุขเบ่งบานข้างในใจด้วยดอกไม้เล็กๆดอกนี้เก็บก้อนหินก้อนหนึ่งมาให้เธออยากให้เธอมั่นใจว่าคนคนหนึ่งมันคงมากเท่าไรด้วยก้อนหินเล็กๆก้อนนี้ความรักมีความอ่อนหวานอย่าให้มันต้องอ่อนไหวบางครั้งเธออาจไม่แน่ใจรักก็คงไว้วันสิ่งเล็กๆข้างทางเก็บมาแทนหัวใจแม้มันไม่มีค่าอะไรแต่ความหมาย
รักและมั่นคงดังดอกไม้และก้อนหินที่ให้เธอ
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงรายการของมุมโต๊ะรับแขกค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บำเพ็ญท่านได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะนะคะ
กัดเซาะชายฝั่งครับวันหลังถ้ามีโอกาสจะได้มาคุยเมื่อตอนต้นรายการที่เราคุยกันเรื่องของน้ำครับปีนี้นะครับผมกำลังทำงานกับกรมทรัพยากรน้ำอยู่มีโครงการวิจัยร่วมกับท่านอาจารย์ดร.สัจจาบรรจงสิริที่อยู่ศูนย์จัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่นด้วยกันนะครับเรากำลังจะทำเรื่องของการศึกษาชาวบ้านในเรื่องของการจัดการเรื่องของลุ่มน้ำวังนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลำปางและตากนะครับเป็นเรื่องของการจัดการน้ำแบบผสมผสานนะครับงานก็กำลังจะเริ่มที่ศูนย์จัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่นก็ปีหน้าก็คงจะได้ลงไปศึกษาแนวทางการจัดการน้ำนะครับแบบผสมผสาน
เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ที่ผสมผสานที่
จะก็จะดูการจัดการน้ำที่หลากหลายนะครับทั้งในเรื่องของการจัดการในทั้งในเรื่องของการที่จะทำในเรื่องของระบบการปลูกยังไงจัดการน้ำยังไงใช้น้ำยังไงการดูแลนะครับการป้องกันรวมถึงการตั้งแต่ต้นน้ำเรื่องการดูแลป่าอย่างที่ได้เรียนตั้งแต่ตอนต้นนะครับผมก็ได้รับฟังว่าการดูแลป่าต้นน้ำจนมาถึงมาเรื่องของปลายน้ำแล้วก็ท้ายน้ำจะจัดการยังไงแล้วก็จะมีการจัดการเรื่องขององค์กรที่จะมาช่วยดูแลยังไงเรื่องเขาเรียกว่ากลไกการจัดการนะครับรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้วก็การประสานภาคีในการจัดการซึ่งเป็นการจัดการน้ำทั้งระบบนะครับที่ต้องแบบบูรณาการคือหนึ่งก็คือบูรณาการหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนนะครับสองเนี่ยคือต้องบูรณาการการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ท้ายน้ำสามเนี่ยก็ต้องจัดการทั้งในแนวทางของการอนุรักษ์แล้วก็การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนแล้วก็ต้องบูรณาการกิจกรรมด้วยก็หลายมิตินะครับแต่ว่าตัวหนึ่งที่เรียนไว้ก็คือว่าเรากำลังจะไปศึกษาว่าบทเรียนตรงนี้มันมีหลายชุมชนที่เขาได้มีการจัดการอยู่มันระดับชุมชนนะครับเราก็จะไปถอดบทเรียนนะครับไปศึกษาว่าชุมชนเขามีต้นแบบหรือว่ามีเรียกว่าเป็นกรณีตัวอย่างที่ดีอะไรบ้างแล้วมีข้อคิดยังไงชุมชนมองยังไงนะครับก็มีโอกาสคราวหน้าก็อาจจะได้มาเล่าสู่กันฟังว่าเราได้ไปเจออะไรบ้างครับ
เหมือนกับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ทุกหน่วยงานเนี่ยเราควรจะต้องไปพร้อมกันไม่ใช่ว่าโอ้พอน้ำท่วมแล้วไปอยู่ที่ปลายเอ็ด
ไปเหตุเดียวไม่ได้มันต้องไปด้วยกันมันต้องทำด้วยกันแล้วก็ข้อสำคัญก็คือว่าต้องผสมผสานระหว่างความรู้ที่เป็นความรู้ภายนอกกับความรู้ภายในที่ตัวชุมชนก็มีอยู่แล้วที่สำคัญก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนด้วยว่าเขาคิดยังไงเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยู่กับเรื่องของผลที่รับผลกระทบในเรื่องของภัยพิบัติ
ค่ะ
ครับ
เช่นค่ะคราวนี้ย้อนกลับไปที่ชายฝั่งทะเลนิดหนึ่งที่อาจารย์ได้พูดคุยไว้ว่าตอนนี้ที่ริมฝั่งของเรานั้นหายไปด้วยนะคะแล้วคนที่เดือดร้อนคือประชาชนที่อยู่ตรงน
ั้
นค่ะกรณีแบบนี้ถ้าเราแก้ไม่ทัน
อ
ยากจะให้อาจารย์พูดถึงเป็นอุทาหรณ์นะคะ
โอ้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเราจะสูญเสียพื้นที่ดินชายฝั่งไปเยอะมากชุมชนเนี่ยก็จะต้องอพยพกันซึ่งแน่นอนเป็นปัญหาทั้งในเรื่องเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วข้อสำคัญก็คือคงจะไม่ใช่เป็นเฉพาะปัญหาของพี่น้องหรือว่าชาวบ้านที่อยู่ชายฝั่งมันกระทบกับเราที่เป็นคนเมืองด้วยเหมือนกันนะครับวิถีชีวิตเรื่องของการจัดสรรทะเลที่เป็นแหล่งอาหารของเรานะครับรวมถึงระบบนิเวศต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับคนที่อยู่ข้างในนะครับแล้วข้อสำคัญก็คือว่าเราก็ต้องใช้งบประมาณกับการแก้ปัญหาซึ่งไม่ว่าจะยั่งยืนได้ยังไงบ้างเนี่ยก็เป็นภาษีของประชาชนใช่ไหมครับเราไปสร้างอะไรไว้แล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องสูญเสียเงินแน่นอนก็ทุกคนก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอะไรที่ด้วยประหยัดแล้วก็ได้ประสิทธิภาพแล้วก็ทำอะไรด้วยการมีข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงนะครับเริ่มต้นจากสร้างเงื่อนไขที่สำคัญก็คือหาความรู้หาข้อมูลที่ชัดเจนก่อนแล้วทำอะไรด้วยการมีคุณธรรมก็คือมองถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะครับมองถึงประชาชนมองถึงคนในชาติเป็นที่ตั้งก็คือใช้เงื่อนไขที่สำคัญ2ตัวนี้ก่อนแล้วเราก็จะตัดสินใจอะไรด้วยเหตุด้วยผลแล้วพอประมาณว่าจะทำอะไรที่มันเหมาะมันควรที่ในหลวงบอกว่าเหมาะกับภูมิสังคมไงครับแต่ละที่แต่ละถิ่นยังไงเราพบอย่างนี้นะครับว่าการปักไม้ไผ่แต่ละที่เนี่ยเป็นไปตามภูมิสังคมจริงๆเหมือนที่ในหลวงบอกว่าทำอะไรคิดถึงภูมิสังคมปักแต่ละที่ปักไม่ใช่เหมือนกันวิธีการปักช่องว่างอะไรยังไงหรือแม้กระทั่งมุมที่จะปักอะไรเนี่ยต้องใช้ความรู้หมด
อ
ันนี้เป็นเรื่องสำคัญผมคิดว่าเราต้องมีข้อมูลแล้วก็ศึกษากันนะครับมันทำให้เราตัดสินใจได้รอบคอบมากขึ้นนะครับ
ค่ะแล้วก็ถึงเวลาแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะที่เรามาร่วมมือกันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงของเรานี้นับว่าเป็นยอดเยี่ยมมาก
ใช้ได้กับทุกเรื่อง
ใช้แล้ว
เป็นหลักคิดนะครับเป็นหลักปรัชญาใช้กับทุกศาสตร
์
อยู่ที่ว่าเราจะ เอาปรัชญาเหล่านั้นเนี่ยมาแปลลงสู่รูปธรรมในเรื่องอะไรได้อย่างไรจัดการน้ำโดยใช้ปัญญาสีพอเพียงก็ได้ใช่ไหมครับทำเรื่องกัดซ่อชายฝั่งก็ได้คือสีพอเพียงไม่เฉพาะเรื่องของการทำเกษตรอย่างเดียวบริหารหน่วยงานบริหารองค์กรอะไรก็ได้หมด
ได้ทั้งหมดค่ะแต่แล้วก็อาจารย์บำเพ็ญก็ยังอยู่กับเราอยู่ช่วงนี้นะคะไปช่วงของมุมสุขภาพกันต่อค่ะ
มุมสุขภาพกับอุดมศรี
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงของสมุนไพรค่ะอาจารย์คะที่ผ่านมานี่มีการจัดงานสมุนไพรครั้งที่9ที่อิมแพคเมืองทองอาจารย์ได้ไปไหม
เสียดายไม่ได้ไปพอดีสองอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
นี่พอไอ้ไปปุ๊บไอ้ถึงอาจารย์บำเพ็ญเลยอุ้ยถ้าอาจารย์มานี่อาจารย์ต้องว้าว
มีเพื่อนที่ทำงานด้วยกันไปออกบูธไปออกจัดงานอยู่พอดีผมส่วนหนึ่งผมทำงานกับมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับแล้วก็ทำเรื่องของสมุนไพรเรื่องอาหารเป็นยานะครับแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องนึงที่น่าสนใจที่ผมกำลังติดตามอยู่คือเรื่องข้าวกับเรื่องของความเป็นยาคือหลายคนเนี่ยพอบริโภคข้าวเนี่ยเรามองแต่ข้าวเป็นแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตใ
ช่ไหมครับผู้หญิงอย่างตัวดิฉันเองก็บอกว่าไม่อยากกินข้าวอ้วนก็จะไปกินข้าวเย
็นแต่ผมไปศึกษาแล้วก็เจอข้อมูลเนี่ยนะครับมีผู้วิจัยว่าโอ้ยความจริงข้าวเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์มากแล้วข้าวหลายแต่ละสายพันธุ์จะมีคุณค่าทางอาหารวิตามินอะไรไม่เหมือนกันต่างกันมากแล้วโดยเฉพาะข้าวพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยน่าทึ่งมากว่าจะมีสารหรือว่ามีสิ่งที่เป็นธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเนี่ยสูงกว่าข้าวที่เราเป็นข้าวตลาดทั่วไป
ที่จะบอกพื้นเมืองอย่างเช่นถ้าในแต่ละจังหวัดเขาจะมีข้าว
พ
ื้นเมือง
ก็จะมีถ้าพัทลุงเรารู้จักข้าวอะไรนะข้าวสังหยดที่พัทลุงใช่ไหมครับ
คือเอาไปทานที่บ้านด้วยมันสีแดง
ๆข้าวสีแดงเนี่ยจะมีอะไรที่เป็นสารวิตามินสูงมากข้าวทางภาคอีสานก็จะมีข้าวเล้าแตกชื่อก็บอกอยู่แล้วโอ้โหผลผลิตมันเยอะมากจนทั้งเก็บข้าวเล้าเนี่ยเล้าแตกมันเป็นชื่อข้าวเล้าแตกนะครับ
uh-huh.
แล้วที่พี่น้องที่ชนเผ่าที่อำเภอพบพระเนี่ยครับก็เหลียงปลูกข้าวเมียลืมผัวเคยได้ยินไหมครับ
อุ้ยเคยได้ยินข้าวเหนียวลืมผัว
นี่แหละเหนียวลืมผัวนี่ก็คือว่าเป็นข้าวที่กินอร่อยจนลืมสามีเลยแล้วข้าวเนี่ยน่าสนใจมากกรมการข้าวเพิ่งได้เอามารับรองพันธุ์เมื่อปีที่แล้วเป็นข้าวพันธุ์ส่งเสริมแล้ว
นี่อันนี้ญาติพี่น้องของดิฉันเขาโทรมาหาดิฉันเห็นว่าทำงานมาส่วนอ้อยมันมีข้าวเมียลืมผัวเนี่ยอยู่ที่ไหนพี่อยากได้พันธุ์อ๋อตอนนี้เขาเปิด
อยู่ที่พ่อพระครับตอนนี้กรมการข้าวเนี่ยเผยแพร่แล้วครับเป็นข้าวพันธุ์รับรองแล้วเป็นพันธุ์ส่งเสริมแล้วมาจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง
อ
ีกพันธุ์นึงเท่าที่ผมทราบมาคือข้าวไข่มดลิ้น
ไข่มดลิ้น
ครับมาทางใต้นะข้าวไข่มดลิ้นข้าวเล็บนกข้าวอะไรแบบนี้แล้วผมก็ไปดูแต่ผมไม่ได้เอาข้อมูลมาจำไม่ได้ว่ามีวิตามินบางตัวเนี่ยซึ่งผมเห็นจุดเด่นข้าวหน่วยเขืออันนี้ผมจำได้อีกสายพันธุ์นึงนะอยู่ทางอีสานนะครับปรากฏว่ามีสารอาหารมีวิตามินต่างๆเนี่ยเยอะมากทางอีสานใต้ก็มีข้าวสายพันธุ์นึงข้าวปากกาอัมปึนปากกาอัมปึนนี่ชื่อบอกเลยว่าเป็นทางสุรินทร์ศรีสะเกษแน่นอนปากกาอัมปึนใช่ภาษาทางเขมรนี่นะครับเพราะว่าวัฒนธรรมข้าวเจ้าเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่มาจากสายเขมรเยอะนะครับเพราะว่าคนทางกัมพูชาในเขมรนี่กินข้าวเจ้า
ค่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายพันธุ์พื้นเมืองทางลาวทางเขมรเนี่ยก็ยังมีสายพันธุ์พื้นเมืองอยู่สูงนะครับข้าวบางสายพันธุ์ของเราเนี่ยก็คือมีการแลกเปลี่ยนหรือว่าใช้กันอยู่เนี่ยเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่อยู่ในตะบริเวณเหล่านี้นะครับข้าวสมมะลีเนี่ยข้าวกลิ่นคล้ายๆหอมมะลิแต่ทางเขมรเรียกสมมะลี
อาจารย์จะบอกว่าข้าวเนี่ยต้องพื้นเมืองเท่านั้นกินแล้วมีประโยชน
์มี
วิตามินเกลือและอะไรครบถ้วนมากกว่า
ผมชื่นมากเพราะว่าบางสายพันธุ์เนี่ยน้ำตาลมันจะน้อยและเหมาะกับคนเป็นโรคเบาหวานข้าวบางสายพันธุ์วิตามินเหมาะกับคนที่เป็นโรคเป็นสูงอายุและความจำจะเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมันก็จะมีบางสายพันธุ์อยู่ซึ่งจะมีรายละเอียดตรงนี้อยู่ที่เขามีการวิเคราะห์วิตามินที่อยู่ในข้าวบางอย่างเนี่ยข้าวสินเหล็กเนี่ยครับมีธาตุเหล็กอยู่เหมาะสำหรับคนเป็นโรคหิตจางอะไรแบบนี้ครับซึ่งตรงนี้เราไม่เคยได้ทำความเข้าใจหรือว่าเห็นคุณค่าของข้าวเราเห็นข้าวเป็นเพียงแค่คาร์โบไฮเดรตหรือแป้งอย่างเดียว
ก็ฉันคิดดูสิคะเรียนสุขศึกษาในชั้นเรียนสุขศึกษาอะละหมู่ที่หนึ่งคาร์โบไฮเดรตมีข้าว
เราไม่ได้พูดถึงหรือว่าข้าวเนี่ยมันก็มีวิตามินหลายตัวมากซึ่งเราไม่ได้เห็นตรงนี้มันก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้เรารู้จักข้าวเราก็รู้จักแต่ข้าวของบริษัทอะไรที่ขายอยู
่
เราดิก็แค่หอมมะลิอาจจะรู้แค่สายพันธุ์เดียวว่าเป็นชื่อเสียงที่ใช้กันทั่วไปที่รู้จักนะครับแต่ข้าวพันธุ์ที่เป็นข้าวที่มีคุณค่าเนี่ยเราไม่รู้แล้วแล้วภูมิปัญญาตัวนี้จะหายไปในที่สุดนะครับพร้อมๆกับการหายไปของพันธุ์ข้าวเหล่านี้นั่นหมายความว่าเราก็สูญเสียแหล่งพันธุกรรมแล้วก็แหล่งอาหารอโนชะแล้วก็แหล่งอาหารที่มีคุณค่าไปในที่สุดนะครับ
อาจารย์พูดน่าคิดมากเพราะว่าในงานสมุนไพรเนี่ยที่ไปค่ะอาจารย์นอกจากที่อาจารย์บอกแล้วว่าอาหารที่เป็นยาข้าวเป็นยาเนี่ยนะคะก็จะมีนวดอาจารย์นวดแผนโบราณ
นวด
ที่แบบว่าใช้เท้าประทานโทษนะคะ คือแบบจุ่มน้ำมัน
ย่ำย่ำขาง
เรียกย่ำขางย่ำขางใช่ไหมคะ
เป็นทางเป็นทางสายพี่น้องทางเหนือ
ค่ะ
นะครับ
คราวนี้ฉันบอกว่าภูมิปัญญาอันนี้แหละก็จะหายสาบสูญไปอันนี้ที่ฉันมองเลยอุ้ยฉันคะแล้วเกิดว่าคนเฒ่าคนแก่นี่หายไปอุ้ยแล้วพวกนี้จะมีไหมนี่อันนี้ดิฉันก็คิดเหมือนกัน
นี่น่าสนใจคุณดำศรีผมยังมีความหวังนะครับผมเห็นทางการศึกษาหลายแห่งเนี่ยได้เปิดการสอนในเรื่องของแพทย์แผนไทยอยู่แพทย์แผนตะวันออกอยู่หลายที่นะครับเท่าที่เราทราบมาเนี่ยมสทเราก็มีใช่ไหมครับเป
็
นแพทย์แผนไท
ย
หลายรุ่นเปิดไปแล้วนะครับมหัวเฉียวก็มีมรัชพัฒน์หลายแห่งก็เปิดนะครับมรังสิตเอกชนก็เปิดนะครับแล้วก็มของรัฐหลายแห่งก็เริ่มเปิดและค้นคว้าเรื่องอย่างจริงจังผมว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้องเลยที่ทิศทางประเทศของเรามีจุดเด่นตัวนึงคือการเป็นฮับด้านสุขภาพเพราะของเราเนี่ยทำเรื่องสุขภาพได้ดีมากคนต่างประเทศเนี่ยโหเฮลาโลกันมารักษา
ใช่แล้วยังถ่ายวิดีโอไปด้วย
ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ต้องทำยังไงที่เอาแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนนอนออกเนี่ยออกมาให้ชัดเจนแล้วก็เป็นที่ยอมรับซึ่งแน่นอนมันก็ต้องไปพันกับเรื่องของสมุนไพรที่มีงานที่คุณรุ่มศรีว่าไปนะครับแล้วก็จะสืบทอดผมไปนิดเดียวเวลานิดเดียวคือว่าผมไปเจอลุงโชคดีนะครับปราโรการนนท์ที่อยู่วังน้ำเขียวส่วนลุงโชคดีก็ทำเรื่องของกระทิงที่เขาแผงม้าอยู่แล้วก็เขาทำสวนเป็นเกษตรผสมผสานแล้วก็เป็นสวนสมุนไพรผมชอบมากเลยว่าลูกของเขาสองคนเนี่ยคนหนึ่งเขาส่งไปเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อให้มาสืบทอดพ่อแล้วก็เอาใช้สมุนไพรในสวนเนี่ยเพิ่มมูลค่าอีกคนหนึ่งเขาส่งไปเรียนไบโอเทคโนโลยีเทคโนโลยีชีวภาพ
ทันสมัยด้วย
นะเพราะว่าจะเอาชีวภาพที่หลากหลายในบ้านเราเนี่ยนะครับมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าประเทศตะวันตกเนี่ยนะครับความหลากหลายน้อยมากเทียบกับบ้านเราเนี่ยพันธุกรรมเราเยอะกว่ามาก
เยอะกว่า
แต่เราจะใช้ประโยชน์ยังไงจะใช้ความรู้ยังไงนี่ผมว่าเป็นโจทย์ที่ต้องคิดกันต่อ
เป็นโจทย์ต้องคิดต่อไปด้วยค่ะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ภูมิปัญญาเราก็มีมากล้นเราจะทำอย่างไรนะคะเราก็ค่อยๆเป็นสื่อแล้วกันอาจารย์ช่วยกระตุ้นไปเรื่อยๆ
กระตุ้นให้มาแล้วกันแล้วก็สืบทอดกันต่อนะครับผมว่าจะเป็นประโยชน์กับอนาคตของคนรุ่นหลัง
ทางรายการต้องขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานเป็นอย่างยิ่งที่มารับประสบการณ์ดีๆพร้อมทั้งเรื่องสมุนไพรค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการก้าวไปกับมสทมาโดยตลอดดิฉันอุดมศรีสัมมานันท์ค่ะ
ครับผมบำเพ็ญเขียวหวานครับ
ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ